Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у наступній годині нашого ефіру? У Мінським обласним суді почався процес над былым генеральним директором об'єднання Бориса УДРЛ Владимиром Мальцевым, якого обвинувачують у зловживанні влади з нанесенням особливо великих стратов. Колосовський ліцей розпочав 11-й подпольний сезон. Непризнаны уладами союз поляков, означая 75-ю годки обороны городни. Молодый фронт распочиная громадскую кампанию «Стоп империя», мета якой очищение улиц белорусских городов от российских стягов до георгиевских стужек. Гэты темы позднее у нашем эфире, а починаем мы с судового процессу у Бобруйску, где разглядается администрационная справа супрать журналистки Марины Молчановой. Яе обвинувачивают у незаконном вырабе распаўсюдзе продукции сродком массовой информации. У милицейском протоколе заявляется, что Молчанова супрацовничала с замежными медиами без аккредитации. Корреспонденции Бобруйского курьера погрожая штраф до 50 базовых величинев. Переследом журналистки с Бобруйску притягивается хваля тиску на беларускіх фрылансераў.
Марина Молчанова лічыць, што адміністрацыйная справа супраць яе гэта чарговая спроба запалохаць незалежных журналістаў перад прэзідэнцкімі выбарамі. Для адміністрацыйнага пераследу, кажа журналістка, няма падставаў.
Яны прымяняюць да мяне артыкул, які носіцца хутчэй да сродкаў масавай інфармацыі, чым да журналістаў. Яны парушаюць канстытуцыю і маё права як грамадзяніна збіраць і распаўсюджваць інфармацыю. Хацелася б сказаць, што чакаю перамогі справядлівасці, але калі шчыра казаць, я не веру, што справедлівасць і закон у нашай краіне маюць верх, невідавочна, тут просто заказ пэўных органаў.
Нагоды для адміністрацыйнага пераследу, як кажа Марына Маўчанова, стаўся яе сюжэт пра дзейнасць клубу, які дапамагае дзецям хворым на анкалогію. Яго паказалі на тэлеканале Белсат. Гераіню сюжэту адшукала міліцыя, зазначае журналістка.
Гераіню гэтага матэрыялу мы выклікалі ў якасці сведкі, дарэчы, у суд яе выклікаюць. Паказвалі мае фотаздымкі, і яна пацвердзіла, што яна сама сустракалася, і я брала ў яе інтэрв'ю. Зразумела, што яна ні ў чым не вінавата, но ёй непрыемна, і мне самой непрыемна, што вось так яе цягаюць.
Разглядае справу супраць Марыны Маўчановай суддзя Бабруйскага суду Наталі Шарапуха. Пратакол аб адміністрацыйнай справе Маўчановай склаў падпалкоўнік міліцыі Сергій Рудзько. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец адзначае, што пераслед журналістаў, якіх вінавацяць у супрацоўніцтве з замежнымі медыямі без акрэдытацыі, пачаўся сёлета з красавіка. Некалькіх фрылансераў суды пакаралі штрафамі. На думку Андрэя Бастунца, новы віток пераследу журналістаў арганізаваны. Эксперт пакуль не гатовы казаць, чым выкліканы гэты пераслед, але зазначае, што ніякіх прававых падставаў ён пад сабой не мае.
Сам артикул, по яким переслідуються журналісти, не передугляджує відповідальності за працю без акредитації. І, по-друге, він порушує міжнародно-правові обов'язанства, у тим ліку і Конституцію Республіки Білорусь. У абсолютній більшості випадків журналісти переслідують не за зміст тих матеріалів, які вони розповсюджують, а за сам факт розповсюду про заміжні медіа.
Як повідомив Андрій Бастунець, днями правління Білоруської асоціації журналістів розглядало ситуацію з пераслідом фрилансерів і збирається звернутися у шерах державних органів з потребуванням спинити переслід і скасувати винесене журналістам покарання. Представниця АБСЄ по свободі СМІ Дуня Міятович під час свого недавнього візиту у Мінськ акцентувала увагу на необхідності скасувати обов'язкову акредитацію журналістів. На Могилівщині, окремя Марини Молчанової, за супрацовництво без акредитації з заміжними СМІ переслідують могилівського журналіста Олександра Буракова. Яго вінавацяць у тым, што ён працуе на нямецкую хвалю. На Гарадзеншчыне пакаралі штрафам за супрацу з замежнымі СМІ траіх журналістаў: Андрэя Мялешку, Алеся Дзянісава ды Алеся Залеўскага. У Гомелі пракурорскія папярэджанні вынеслі Міколу Бянько і Юліі Сівец. Спробы абскардзіць пакаранне ў судовым парадку засталіся незадаволенымі.
Мы сочым за пераследам наших калег-журналістаў і інфармуем пра гэта ў эфіры, таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. Малды фронт распачынае грамадскую кампанію «Стоп імперія», мэта якой ачышчэнне вуліц беларускіх гарадоў ад расійскіх сцягоў і георгіўскіх стужак. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт.
Змітер Дашкевіч лічыць, што георгіўскія стужкі гэта не вынік расійскай прапаганды, бо яе вынік акупацыя, а сама расійская прапаганда.
Стужкі гэта пачатак гэтай акупацыі. Мэта якога візуальна абазначыць тэрыторыю расійскага свету, расійскай федэрацыі. Гэта ўсё пачынаецца, калі прыходзяць сюды рускія, яны бачаць кожны там 10-й маршрутцы, кожны 10-й аўтамабіль рускі сцяг. Ну, натуральна, што гэта іхні тэрыторыі, яны прыйшлі дамой, могуць рабіць усё, што ты хочуць.
Увага кампаніі «Стоп імперія» будзе скіраваная пераважна на аўтамабілі і грамадскі транспарт, таму што расійская сімволіка перш за ўсё раздаецца кіроўцам.
Ёсць юрыдычныя механізмы, якія дазваляюць пазбавіцца з гэтага агітпрома. Гэта звароты ў ДАІ, бо па водле правілаў дарожнага руху завешваць слабавое шкло, які ніколі чы там рэчы, забаронена. Маладафонтаўцы ў Менску і ва ўсіх іншых гарадах Беларусі будуць па меры мажлівасцяў фатаграфаваць, запісваць нумары гэтых машын расійскай атрымутыкай і будзем звяртацца ў ДАІ. Ну і па меры адказу дзяржаўнай інспекцыі будзем інфармаваць грамадства, якія выйдзем.
Дашкевіч упэўнены, што кампанія будзе дастаткова эфектыўная і хутка прымусіць аўтамабілістаў адмовіцца ад расійскай сімволікі. Акрамя таго, лідар маладога фронту лічыць, што беларускія ўлады насамрэч таксама зацікаўленыя ў спыненні расійскай прапаганды.
Мы памятаем выступы Лукашэнкі, который тут шматзначна заявляў, што адстрэльвацца да апошняга патрона ў выпадку, калі што тут нехта будзе прэтэндаваць тэрытарыяльную цэласнасць. Мы памятаем, як нават улады Беларусі адмовіліся распаўсюджваць гэтыя еўрапейскія стужкі, якія раней не выклікалі ні ў кога тут пытанняў, то пасля Крыма яны сталіся абсалютна сімвалам расійскай інтэрвенцыі, расійскай тэрора. Гэта зразумеў нават крэмлёўскі паслугач Лукашэнка. Таму бачым, што нават да ўлады трымаючых Беларусь абсалютна даходзіць на сённяшні дзень, адкуль сапраўды небяспека. Толькі што Лукашэнка па прычыне сваёй вялікай залежнасці ад Крымля не можа тут змагацца з гэтымі стужкамі, і мы ж можам абсалютна выкарыстоўваць тыя юрыдычныя механізмы, якія ёсць на заканадаўстве, каб ачысціць вуліцы нашых гарадоў за сілай гэтай прапаганды.
Лідар маладога фронту канстатуе, што сёння расійская прапаганда, на вялікі жаль, мае вельмі вялікі ўплыў на беларусаў. Пад уздзеяннем расійскай прапаганды стаўленне да Крыму і вайны на ўсходзе Украіны падзяліла беларускае грамадства, мяркуе ён. Прычым лінія падзелу ў некаторых выпадках прайшла паміж людзьмі, якія раней лічыліся быццам бы аднадумцамі, кажа Дашкевіч.
Пытанне Крыму, яно падзяліла вельмі многіх людзей. Гадоў 15 таму, да, так адстойвалі Лукашэнкі. За 15 гадоў людзі зразумелі, што гэта за рэжым, куды мы ідзём. Я ўжо даўно не сустракаю тых, каму трэба было даказваць, што такое Лукашэнка. А тут ужо зноў з'явілася такая лакмусавая папера, па якой мы можам бачыць, наколькі сабе беларускае грамадства падзелена.
Паводле ягоных слоў, кампанія «Стоп імперія» – гэта, безумоўна, лякальная акцыя, з дапамогай якой можна супрацьстаяць расійскай прапагандзе толькі на вуліцах беларускіх гарадоў. Але адэкватнага механізму барацьбы з расійскай прапагандай, якая ідзе з экрану тэлевізараў, сёння няма, прызнае Дашкевіч.
Ці існуе цяпер пагроза для незалежнасці Беларусі? Калі так, дык ад якой краіны ідзе такая пагроза? На такое пытанне корэспандэнта Радыё Свабода адказвалі сёння жыхары Берасця.
Ну, я считаю, что нет угрозы нашей независимости, потому что Беларусь, она спокойная страна, никуда не лезет, никуда, кто там с кем бьется, кто, кому там чего не хватает. Мне кажется, спокойно живем, да и все. У нас страна маленькая, мы никого не собираемся захватывать, мы люди добрые. Я считаю, что нет.
Белорусская независимость всегда что-то угрожала, потому что мы маленькая страна среди больших. Были то под Россией, то под Польшей. Да и сейчас можно сказать, что под Россией, что мы независимы, что ли, от России. У нас же с ними границы нету, они тут делают, что хотят, командуют вон Лукашенком. Тут вообще нужно разобраться, есть ли у нас независимость настоящая. По мне так ее-то нет.
Да вроде бы ничего не угрожает. Да кому мы нужны, белорусы? Нищая страна, конечно. Ну, развивающая страна, нищая. Ну, живем потихоньку, никому не мешаем, никуда не лезем, в принципе, я так понимаю. Заключаем договора, работаем. Я думаю, что нам практически ничего не угрожает. Никакой захват власти там. Может быть, что Запада там кое-что провоцирует, а так практически ничего.
Страта незалежности Беларуси, як погрожала, так и погрожая, от России. По-перше, тому, что режим Лукашенко привязал экономично краину до России. По-другое, де-факто уже маем залежность от России, а де-юре только еще не маем этой залежности. Тому нам перш усяго зараз треба бояться России. Эта краина как была, так и застается империей зла.
Ну, я думаю, что Беларуси нашей пока ничего не урожает, пока у нас президент Лукашенко, пока вся страна в его руках. Ну, я думаю, что нашу страну он никому не сдаст, ну, потому и нам нечего бояться. Надо бояться про цены и про зарплаты сейчас, что цены растут, а зарплаты не успевают за ними. Вот за чего стоит переживать. А за страну мы не переживаем. Пока батька у нас есть, с нами ничего не будет.
Все может повернуться элементарно. Ты не понравился или повел немножко не ту политику, и все, и тебя сразу раз, и пришли зеленые человечки, и поменяли все твое существование. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день, конечно, угроза в основном идет, конечно, от России.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менском областном суде начался процесс над былым генеральным директором объединения Бориса Удре у Владимиром Мальцевым, якого обвинувачивают у злоуживания уладой. Колосовский лицей распочал 11-й подпольный сезон. Непризнаванный уладами Союз поляков означает 75-й угодки обороны городней. Бобруйский суд разглядает административную справу супроц журналистки Марины Молчановой. Ее виноватец у незаконном вырабе и распавсюде продукции сродков массовой информации. Молодый фронт распочинает громадскую кампанию «Стоп империя», мета якой очищение улиц белорусских городов от российских стягов и георгиевских стужек. Мы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. У Менском областном суде начался процесс над былым генеральным директором объединения Бориса Удре Владимиром Мальцевым, якого обвинувачивают у злоуживании уладой с нанесением особливо великих стратов, передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Процесс над Мальцевым ведет судья Менского областного суда Валентин Вердыш. Обвинувачивание подтримливает прокурор Алина Филович, обороняет адвокат Дмитрий Гарачко. По поводу следства Владимир Мальцев нанес державе страту больше, как на 18 миллиардов рублей. Ему погрожает до 8 годов зневолення с конфискацией майомости. Обвинувачивание складывается с двух эпизодов. Первый тычется закупу и монтажу для предприятия двух паровых котлов турецкой фирмы. Мальцев, нібито незаконным чином, забеспечил перемогу этой фирмы у тендеры на поставку котлов, хоть была альтернатива у выгляде американского и итальянского поставщика. Потім, поводле следства, турки несвоечасово представили документацию, спазнилися с поставкой котлов, где еще и не имели дозволу на монтаж обсталявання. Владимир Мальцев, поводле следства, их нібито покрывал и усиляк лоббировал их интересы. Робил он это, як лише следство, деля карьерных меркаванняў, при этом дзейнічаў насуперек экономичной метазгодности. У выніку, поводле следства, были сорваны термины модернизации Бориса Удрева, якія призначил урад и особисто Александр Лукашенко, а предприемство понесло стратов больше як на 16 мільярдів рублів. Прикладно такая ж фабула повторилася в эпизоде з лінії для сушки запалкової соломки, якую Мальцев вирішив набыть у шведской фирмы. Але так само, поводле следства, отбылася затримка. Платить за монтаж обсталявання довелося двойчі. Патрульерство понесло страту на 1,5 мільярда рублів. Прокурор Филович поведомил суду, что вину Мальцева доводят сведки, а так само собранные следством документы и заключения экспертов. А як сам Владимир Мальцев поставився до выставленных ему обвинувачиванняў? Вот что былы гендиректор заявил з лавы подсудных, якая размещенная у железной клетцы.
Вину для признания, для интересованности, умысла и иного, и вновь интересованности, и меня не было.
Сказал Владимир Мальцев, и он потлумачил, что разумея, выставлено ему обвинувачение цалком, а кроме одной фразы.
Непонятная единственная фраза, которая часто используется в обвинении, следователи обращались за разъяснением, но уголовный кодекс введен расшифровки нету, выразившийся в эгоистическом позиционировании судебных полномочий. Что означает данная фраза, мне не я.
Суд постановил начать судовое следствие с допыту сведок и перенес поседжение на завтра, 24 вересня. Адвокат коментарова адмовився і пораїв свояками обвинувачного Мальцева так само нічого не казати журналістам про справу. Жонка Мальцева Олена повідомила, що муж до апошнього дня на волі старався працювати гэтак, каб вирішити проблему підприємства як мага хутчэй.
З самого останнього дня, от, до ареста, він на роботі був, включая все выходные, праздники, да, часов до 10, до 11 я за эти два года практически мужа не видела.
Он до прошлого не верил, что его арестуют?
Конечно, нет. Он был уверен в том, что он все делает правильно, в том, что он работает на благо нашей страны.
Хотя уже было ведомо, что справу завели.
Ну, человек, он очень далек был от этого всего, от показушности, от какого-то карьеризма. Он был очень, он и сейчас такой, он патриот. И был уверен, что он поднимает свой завод с колен. У него даже сомнений не было в том, что он делает что-то неправильное.
Алина Мальцева розповіла, що її мужа утримують у ізолятор Невладарського. Ну, мов, він не скаржиться. У Мальцева є проблеми зі здоров'ям, але доктори Невладарці, по волі жінки як з директора, оказують необхідну допомогу. За час зневолення Невладарця у них було 6-7 спотканів. У їх з мужем двоє дітей, сину 5 років, а дочці 13.
13 років, звісно, вона вже взрослая, вона все розуміє. В общем, в цілому, звісно, це великий удар для всіх нас. І зрозуміло, що дитинство... Детей нет,
сказала Алина Мальцева.
Передавал Олег Груздилович. Мы протягнем после обвестки.
В новой передаче «Без гальштуку» поговорим про белорусский Израиль, який може открыться кожному громадянину Беларуси после скасования визов. Мы полишим наших суайчинников у Израиля, знакомитых и забытых, выходцев из Беларуси, яких помолково лишь с российскими, литовскими и польскими габреями. Сгадаем белорусско-израильские скандалы, супрацы, трагедии, комедии. У подорожжа у наш Израиль разом с ведущей Ганной Соус выправилась блогерка Даша Катковская и активный подорожник по израильской земле, музыке, литературе и кино Сергей Шук.
Передачу «Без гальштуков» слухайте у нашому ефірі пазней, а так само глядзіце на нашому сайті по адресу свобода.org. Новый навучальный год распачаўся у беларускім гуманітарным ліцеі імя Якуба Коласа. Гэта ўжо 11 сезон, калі калектыў ладзіць ва ўмовах партызанскай школы. У 2003 годзе Міністэрства адукацыі зліквідавала навучальную установу з ідэалагічных матываў. З паведамленнем на гэтую тэму Ігар Карней.
Один з заснавальнікаў і неазменны кіраўнік ліцею Уладзімір Колас кажа, што чарговы год не прынёс нічога новага. Спадзяванняў на легалізацыю на радзіме няма, а значыць спасцігаць навукі і далей давядзецца ў падполлі.
Які тут можа быць прасвет? Мы ўжо прызвычаіліся да гэтага стана і не думаем, што нехта памяняецца, ну, калі не будзе нейкіх глабальных пераменаў ва ўладных структурах. Таму гэты стан абсалютна мы лішым нармальным у такой сітуацыі. І увогуле, напэўна, было б непрыстойна паляпшаць свае ўмовы на фоне таго, што робіцца навокал.
Калісьці конкурс у Коласаўскі ліцэй быў параўнальны з самымі прэстыжнымі факультэтамі ВНУ. Установа ў кароткі тэрмін стала флягманам перад універсітэцкай адукацыяй на беларускай мове. На пачатку 90-х не без цяжкасцяў, але ўдалося прыдбаць добры будынак на вуліцы Кірава. Цяпер там суд цэнтральнага раёну Менску, праз які, па іроніі лёсу, прайшлі ў тым ліку і некаторыя былыя ліцэісты. А калі пасля фактычнага знішчэння ліцэю перад выкладчыкамі паўстала перспектыва апынуцца на вуліцы, было прынятае рашэнне не капітуляваць. Як адзначае спадар Колас, цешыць, што за 10 прамінулых гадоў цікавасць да ліцэю не толькі не зменшылася, а наадварот мае ўстойлівую тэндэнцыю да росту.
Парадавала тое, што значна больш жадаючых, значна больш увагі за нашай справы з боку людзей проста. Набываем мы папулярнасць, у прынцыпе, не проста мы, а вот гэтае пытанне беларускай мовы, тоеснасці, гісторыі зноў выклікаюць такую вот хвалю цікавасці. Это нас радуе, і гэта выявляецца ў колькасці жадаючых паступіць, вучыцца па нашых праграмах. Вельмі добрыя дзеці прыйшлі, так што гэта радуе.
Традыцыйная акліматызацыя ліцэйскіх навічкоў пачынаецца падчас выязной летняй сесіі за межамі Беларусі. Прычым, як удакладняе Уладзімір Колас, сёлета да традыцыйнага навучальна-экскурсійнага падарожжа ў Польшу дадалася яшчэ і Украіна.
Вельмі цікавую праграму нашай калегі з клуба каталіцкай інтэлігенцыі арганізавалі. Экскурсіі добрыя, цікавыя ў гістарычны музей, мастацкую галерэю, у музей габрэйскай культуры, у Каралеўскі палац. Таксама былі сустрэчы встречи вибітні з першою леді Польщі, жінкою президента Комаровська. Ми вузьким колом навіть побували на імпрезі, де повіталися з президентом. Була зустріча у канцелярії прем'єра з загадчиком. Вельми цікавим пунктом програми, таким нешаканим, була вандровка у Львов.
Сподар Колас Ніхаває, що навіть спокійний Львов викликав тривогу у многих батьків-ліцеїстів. Однак організатори запевнили, що беруть на себе усю відповідальність за безпеку дітей і викладчиків.
Шмат хто з батьків просто боялися відправляти дітей в Україну, де, як вони казали, йдуть воєнні дії. Але наші польські сябри запевнили нас, що коли ситуація буде мінятися, то безумовно ця поїздка не відбудеться. Поїздка все ж таки відбулася, і уражені саме чудові. Це чудовий народ, який консолідувався у своїй боротьбі за відстоювання своєї незалежності. Ми не відчули ніякої там ксенофобії, ми не відчули ніякого екстремізму там. Просто люди жадають спокійно жити у своїй країні і спокійно будувати свою будущню. І безумовно, те, що ми там були, це було свідченням солідарності нашої у їхній справі. Це розбирає шмат які стереотипи, які будуються от пропагандою нашого сходнього сусіда.
Некілька років тому Білоруський гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса здолів частково легалізуватися. При Гданській міжнародній школі на додаток до ангельського відділення запрацювала білоруська. Дякуючи гэтаму, выпускнікі ліцею мають магчымасць атрымаць дакумент аб адукацыі польскага ўзору, што дае права на паступленне ў любую еўрапейскую ВНУ. У сваю чаргу, польскія дакументы аб адукацыі дазваляюць падавацца і ў навучальныя ўстановы па ўсёй Беларусі.
Да матэрыяла Ігара Карнія дадам, што самае апошняе ў жыцці Васіля Быкава інтэрв'ю за некалькі дзён да смерці было якраз прысвечанае беларускаму колосаўскаму ліцэю, і апошнія словы ў ім былі «трэба змагацца за родную мову». Ви на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менскім абласным судзе пачаўся працэс над былым генеральным дырэктарам аб'яднання Барысаў Дрэў Уладзімірам Мальцевым, якога абвінавачваюць у злоўжыванні ўладай. Коласаўскі ліцэй распачаў 11-ты падпольны сезон. Непрызнаваны ўладамі Саюз палякаў адзначае 75-й угодкі абароны горадні. Бабруйскі суд разглядае адміністрацыйную справу супраць журналісткі Марыны Маўчанава, яе вінавацяць у незаконным вырабе і распаўсюдзе прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі. Малады фронт распачынае грамадскую кампанію «Стоп імперія», мэта якой ачышчэнне вуліц беларускіх гарадоў ад расійскіх сцягоў і георгіевскіх стужак. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. У Нью-Йорку сёння адбываецца саміт Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у праблемах змены клімату. У ім бяруць удзел 125 кіраўнікоў краінаў і ўрадаў свету, сярод якіх і прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Беларусь прадстаўляе прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Пра актуальнасць гэтай падзеі і праблемы вакол яе мы гутарым з маім калегам Вячаславам Ракіцкім. Вячаслав, ну найперш, чым выкліканы саміт і якая яго мэта?
Ну, Сергей, абсолютно зразумела, что человечество вельми занепокоено глобальным потеплением, изменами климату. Сегодня люди разумеют уже, что это может привести до незворотных и трагичных наступств для осяроджа, для всей планеты. И на передадне саммиту генеральный секретарь ААН Пан Гимун заявил, измена климату – это вызначальная проблема нашего часу. Зараз пришел час дейничать. Восьминовито с встречи у Нью-Йорку захватить державы сябры ААН до подписания нового всеобдымного погоднения об климате у часе перамовы у Парыжа у наступном годе. Пан Гимун у неделю сам принял удел у грандиозной демонстрации у центре Манхэттену под назвой «Народный климатичный марш». Сярод сотню тысяч удельников этой акции был голливудский актер Леонардо Ди Каприо, який у верасні был призначенный послом теплом, а Ан у проблемах клімату на планеті. І як стало відомо у понеділок, нащадки сім'ї Рокфеллерів, сім'ї, яка зробила велізарний капітал на нафті, мають намір продати свої активи, які зв'язані з викопньовими видами палива, і укласти сродки у екологічно чисту енергію. Разом з фондом братов Рокфеллерів у коаліцію інвесторів, які вирішили позбавитися докладання у викопньові види палива на агульну суму більш за 50 мільярдів доларів, увійшли уже 180 організацій і 650 приватних особ.
В'ячеслав, ну саправди, тема екології хвалює усіх і хвалює давно, вже не перше десятигоддя, і індикатором гэтага процесу може бути хоча б перемога партії зелених на многих виборах у різних європейських країнах. Я маю на увазі, не набирають більше, але вони, звичайно, стабільно виходять у парламент, мають там фракцію, то ж саме дотично і Європейського парламенту. І ми ведаємо, що безліч просто проводяться різні конференції, симпозіуми по екологічних проблемах. Але ось винік гэтых симпозіумів, як зрештою і вельми часто винік діяльності партії зелених, ну, не вельми значний, м'яко кажучи. Ось ці можна на нешто сподіватися на сьогоднішній зустрічі у Нью-Йорку?
Сергій, ми чудово пам'ятаємо кліматичний саміт у Копенгагені 5 років тому, і менавіто пам'ятаємо найперш те, що він привів до розчарування. Саміт так і не завершився підписанням обов'язково до виконання кліматичного погоднення, на яке сподівалися активісти боротьби з глобальними кліматичними змінами. Його удільники тільки взяли на заметку, як кажуть, необхідність обмежувати рост середньої температури на планеті у ближайші роки 2 градусами Цельсія. Поводлі слова у кореспондента BBC, перемови у питанні зміни клімату, як чекається, пройдуть сьогодні почав приватний вечері, на якій пан Гімун прийме представників многих країн. Але, як відзначають назиральники, відсутність лідеру Китаю, Росії і Індії не обіцяє нічого доброго для виніку перемови. Барак Обама сьогодні ж поспробує в своїм виступі у ААН заручитися міжнародною підтримкою питання боротьби з зміною клімату, бо американський президент принципово лічить, що бездійність у питанні зміни клімату – гета, як він каже, здрада будучим поколінням. І тим не мені. Організатори зустрічі сподіваються, що в її ході усе ж може бути нададений політичний, скажімо так, імпульс намаганням діля заховання навокольного осяроддя, навіть не гліючи на відсутність лідерів, як я казав уже, Китаю, Індії, Росії, так само Австралії, Канаду, то есть тих многих індустріальних країн, де викиду у атмосферу вельми шкодних речів доволі істотні.
Дякую, В'ячеслав. Таким чином, керівник білоруського уряду Михайло Мясніковіч на кліматичному саміті у Нью-Йорку сьогодні гучливе білоруські підходи до проблеми забруджування планети. Гэта стимулювання промисловців і інвесторів одної країни при реалізації конкретних екологічних проєктів і кліматичних інвестицій у іншій країні. Так само Білорусь закликає країни світу відмовитися від спекуляцій по вітрам праз продаж своїх квотів іншим державам. У працях теми Владимир Глот.
23 вересня у Нью-Йорку за ініціативи Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй пан Гімуна проходить усесвітній саміт по зміненні клімату. У ім удзельнічае, як ніколі раней, вялікая група кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў са 125 краін. Фармальна Беларусь у гэтай справе служыць становчым прыкладам для іншых. Калі многія краіны не толькі не зменшаюць выкіды ў атмасферу, а нават іх павялічваюць, то Беларусь з 1990 году скараціла гэты паказнік на 35%. Основное скорочение отбылося на початку 90-х годов после распаду Советского Союза, отзначая керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Ну, можно представить, скажем, если мы производили из возможных 30 миллионов тонн нефтепродуктов, мы производили 8, там, чуть ли не в 4 раза. Если дорогие удобрения привели к тому, что колхозы их продавали в соседнюю Польшу, сами ничего не вносили, и по остальным тоже параметрам, В общем-то, здесь особых чудес нету.
У справах коллегии Беларусь по-ранейшему застается у советском часе. И она выступает с разными всесветными инициативами, робит с гэта много шуму. А было б нашмат корыстней скористать практичный досвид США, подкресливая Леонид Заик.
Мы, как маленькая страна, нашли какую-то большую тему, но эта тема, она из прошлого века. Сейчас каждая страна решает проблемы загрязнения сама. Скажем, американцы, вот они по-другому. У них была национальная задача чистый воздух. Сейчас воздух в городах США чистый. У них была национальная программа чистая вода. Я вот когда в себя в квартире на Московской в центре, открываю экран, там все есть. Там есть железо, там есть цинк, там есть что угодно. И она коричневая, она уже как кофе. Течет. Вот. Ну, вот эти надо вещи делать, а не мечтать о торговле какими-то, так сказать, заоблачными ваучерами.
Про дренную якость воды у некоторых районах Менску говорит и эколог Юрас Миляшкевич.
Амаль полова Менска отремливая войду с открытой крыницы Минско-Вилейской водной системы про водосховище Крылова. В водах это уравнание с артезианской, она вельми кепская, она отремливает довольно великую долю хлора. Год от года колькость органичных излучений в этой воде подрастая. Забруджуваность агульной воды, якая потрапляет у водосховища, она нарастет. Ну, відповідно, системи очистки води, які є зараз на очисної водопроводної станції, вони не достатковують для того, щоб приводити воду в належні кондиції.
Про нові підходи до проблеми екології каже економіст Михайло Залєський. І він так само називає сьогоднішні білоруські ініціативи застарілими.
Але що вони дадуть? Ну, добре, ну не будуть спекулювати ними квотами, добре. Будемо ми заохочувати когось. Але ж треба заохочувати менше споживати. У зараз парадоксально склалася ситуація. Повинні бути програми скорочення народжальності, програма ощадження усього, що є, програма скорочення споживання, тому що на землі вже 7 мільярдів чоловік живе. Кожний китаєць, щоб з'їдав стільки яєк, скільки з'їдає білорус, треба стільки курей, щоб прокормити, яких треба збожжя, скільки дає Австралія. А коли індус буде з'їдати стільки м'яса, скільки з'їдає білорус, не кажучи вже про американця, який 125 кілограмів на год з'їдає, то вся земля коровами покриється.
Нью-Йоркський саміт повинен підштурхнути і поскорити випрацовку нового всесвітнього кліматичного погоднення. Яно замінить Кіотський протокол. На думку експертів ООН, такий документ можна буде підписати наприкінці 2015 року. Кіотський протокол – міжнародне погоднення, яке предугледжує скорочення викидів шкодних промислових газів в атмосферу. Яно підписано у 1997 році у японському місті Кіото. Документ підтримали представники звиш 160 країн. Протокол дозволяє державам, чиї викиди в атмосферу менше за усталяване для їх порог, продавати частку своїх квотів іншим державам.
Передавав Владимир Глот. Александр Лукашенко сьогодні на адмисловій нараді загадав переузброювати белорусское войско. Керовник Беларуси поставил мету створения полного замкненного цикла вытворчества перспективных узоров узброения от сродков руху до сродков поражения. Це означає гэта, што афіцыйны Менск хоча ў ваеннай сферы менш залежаць ад Москвы. Ці можна выканаць гэтыя задачы без павелічэння бюджэту на абаронныя выдаткі? На гэтыя пытанні нашага корэспандэнта Віталія Цыганкова ў бліц-аналізе адказвае вайсковы аналітык Александр Алесін.
Як, по-вашому, можна оцінити той факт, що ось на даденном історичному етапі Олександр Лукашенко потребує обстальовувати білоруське військо сучасної, високодокладної, ефективної зброї, ну і фактично поставив задачу створення повного замкненого циклю витворчості перспективних узорів озброєння. Чи означає це, що Білорусь у цій воєнній сфері хоче менш залежати від Москви?
Думаю, що да. Білорусь хочет как можно меньше в области вооружений зависеть от Москвы. И это, прежде всего, урок, который белорусское руководство вынесло из событий вокруг Украины. Не знаю, насколько опасается Лукашенко, что Путин приедет на танках, но то, что конфликт на Украине показал, что советские вооружения уже выработали свой ресурс, и без модернизации они никуда не годятся, это Лукашенко четко понял. И еще он понял, что в принципе можно надеяться только на себя. Сколько он не просил у России средства ПВО, очень с трудом Россия дает. Сколько не просил авиации, чтобы продать ему новые самолеты. Это дело опять заглохло. И я думаю, что он разочаровался, конечно, в политике России и решил, ну, сам заниматься своим спасением, как говорится, своей обороной.
Те задачи, які були поставлені керівником Білорусі, чи можна їх вирішити менавіта без повеличення бюджету на оборонні видатки, тільки шляхом воєнно-технічного переозброєння, чи все-таки ось це все запотребує ніяких нових грошей з білоруського бюджету?
Ну, вообще Лукашенко еще несколько лет назад поставил задачу разработать новое вооружение, продать их, выручить деньги и на эти деньги осуществлять перевооружение собственной армии. В принципе, мы видим, что достаточно успешно реализуется этот алгоритм. На выставке «Майликс» 2014 контрактов было заключено, по-моему, на 700 миллионов долларов. Мы видим такой образец оружия, как «Алебарда», зенитно-ракетный комплекс. И, в принципе, уже контракты на 15 таких комплексов на продажу. И рынок где-то обещает в объеме 100-150 единиц таких комплексов. Выручка, я думаю, ну, может составлять несколько сотен миллионов долларов, которые вполне можно будет пустить на собственное перевооружение.
А хіба вогулі буває так, от в сучасному світі, коли коротко, каб ніяка держава, ну не саме велика і по території, і по населенству, цілком забезпечувала себе озброєнням, не закупляючи у інших?
100% нет, но близко к этому. Мы знаем Израиль, такое государство, которое имеет мощнейший военно-промышленный комплекс. В принципе, оно в состоянии себя обеспечить практически всеми вооружениями, включая ракеты, ядерное оружие, авиацию, высокоточное оружие, беспилотные самолеты и так далее. Почему они приобретают американские? Ну, американские по ряду параметров лучше. Но это нужен высочайший уровень науки, высокий потенциал, человеческий капитал очень такой богатый и, конечно, денежные вложения. Я думаю, что мы на Израиль не тянем, но кое-что можем сделать, допустим, при содействии Украины, купив там технологии, вот учитывая, что ВПК там разваливается, того же Израиля. Ну и, думаю, еще ряд государств мог бы нам в этом деле помочь, включая самые высокоразвитые страны мира, наладить технологии. Не продать комплектующие, а лицензионное наладить производство, особенно в области высокоточного оружия. Я думаю, что, конечно, наиболее кандидаты, вероятно, это как раз Украина и Израиль.
Это было меркование войскового аналитика Александра Олесина. С ним гутарил наш корреспондент Виталь Цыганков. Корреспондент Мінська тидньовик у новий час Змітер Галко знов виправився в Україну. З соковіка по червень Змітер Галко їздив по гарячих кропках України ровно 90 суток. Тоді він написав для нового часу 23 матеріали. До того ж було багато інтерв'ю, яких він навіть не лишив Радіо Свободу, Українській правді, Гордону і іншим виданням. Тепер Змітер Галко у Маріуполі. З ним зв'язалася наш корреспондент Інна Студінська.
Вы снова поехали в Украину. Что потягнуло?
Ну, глядите, мы же смотрим фильм, книгу, глядим до конца, либо до читания. Когда я съехал последним разом, хотя сдавалось, что там уже, может, близко конец, или на самом справе это будет только початок. И зараз я еще недавно не финал, проехал доглядеть сюжет до конца.
Организовать поездку в Украину довольно тяжко, в смысле, что треба ж здесь жить, ездить. Организационные вот это питание вы решили?
На той же схеме, пораньше, вельми помогли собры, хотя, напевно, этим разом такая великая вандровка не отримается на 3 месяца. Но лето не меньше, на месяц я различаю про нам.
Зауважно, что изменилось? Вот вы не были несколько месяцев.
Просто патриотичный фонтан у Киева, по-перше, видовольство на вот по колькости стягу, не то, что
вешають улади на слупах. Просто громадяни у звичайних шматповерховиках, їх там просто безліч, мор. У звичайних спальних районах. Потім вільно змінився Харков, пили самооборони, вони тепер зайняли центральний площад. Там тепер є такий постійний майданчик, де відбувається збор сродків, речів для військовців. Часом відбуваються такі тренування, вивчать охотних збирати там, розбирати автомат, кулемет. Там же збирають людей для відмотування межі, там збираються отряди, я туди навіть записався, може бути, я ще удастся з'їздити. Громадська супольність займається умотуванням межі харківської, займається створенням партизанських отрядів і забезпечує його повністю, так само для охови Харкова. Ну і жовто-блакитних кольорів у Харкові так само стало вільно шмат. Що тичить Маріуполя, зараз у Маріуполі, і зараз менавіто в цій хвилині я збираю за тренування самоохови, самооборони, групу виступ на березі мора, у таємне місце. Люди рихтуються так само обороняти свій город. Бо, як мені сказав керівник цієї самооборони, в відрозділі від шоколадного президента, я ні з ким не домовлявся, і я свій город, свою землю здати не дозволю. Я з Харкова наїхав у Старобільськ, хотів там наведись батальйон «Айдар», був там побач. Дорога на автобусі там 6 годин займає, і 7 блокпостів. Провірки не те, що було раніше, доволі досить серйозно. Мені, поскольку я громадянин Білорусі, я був під особливим підозрою, мене там часто вивозили, додатково провірали. Ти бачиш, від череду танків, і кілі везуть туди, підбиті везуть оттуль, повсюди військовці, вражають вертольоти нові, установка вільно воєнна. У Маріуполі так не відчувається, але саме в Луганщині вільні емоції.
У Маріуполі працюють крами, школи, як люди просто живуть?
Школьники зі школи вертаються, у школу йдуть, такі підлітки на роверах скачуть по фонтанах, такі спектакування. У Маріуполі якраз такої війни, а мені не зауважно. Значні клуби працюють, у крамі є що, навіть у свіжій кулінарії, жильєн курильний з грибами у тарталетці, і пірозний амур. Є все, абсолютно все. Проблеми місцями. Ну, я сам не перестався, але їду до знайомих видачі грошей у банкоматах. А їх це бодай один. І, скажімо, військовців, ось я за два дні бачив значно мені, чим не коли я був в Донецьку, окупованим ДНР-овцями. Цього там кілька разів і не шмат.
Змітер, а збираєтеся ось у Донецьку, Луганську, все ж таки у гетей гарячі дагетуль кропки?
Ні. Ні, не збираюсь. Я розумію всю ризику. Не тримається у мене тут вийти сухим з цієї мутної води. Я в цьому абсолютно впевнений, тому навіть ризикувати не буду. Я буду тут на передовій, але не там.
Са Змітером Галков гутарила наш кореспондент Інна Студзінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. У Мінським обласним суді почався процес над былим генеральним директором об'єднання Бориса УДРЕ Владимиром Мальцевим, якого обвинувачують у зловживанні уладою. Колосовський ліцей розпочав 11-й подпольний сезон. Непризнаваний уладами Союз поляків означає 75-ї угодки оборони городні. Бобруйський суд розглядає адміністраційну справу супроць журналістки Марини Мовчанової. Її винуватять у незаконному виробі і розповсюді продукції середку масової інформації. Молодий фронт розпочинає громадську кампанію «Стоп імперія», мета якої – очищення вулиць білоруських городов від російських стягов і георгіївських стужок. Ми на хвалях Радіо Свобода протягуємо програму. Непризнаваний уладами Союз поляків означає 75-ї угодки оборони городні. Активісти склали квітки на могилу оборонців, відкрили вистави, відбулися історичні конференції. На наступному тижні планується прогляд документальної стужки про оборону городні у 1939 році. Передає наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Поводле пресового секретаря непризнаваного Союзу поляков Анджея Пісальника, покуль історики слабо дослідували події 39-го году, зв'язані з городній, традиційно сябри організації складали квітки на могили оборонців городні 17 вересня. Сьогодні головні урочистості, поводле Пісальника, сконцентрувалися вокруг годовини оборони городні 20-22 вересня 39-го году. Старшиня Союзу поляков Мячеслав Яскевич додає, що у совєтські часи гэтая подія замовчувалася не тільки у Совєтському Союзі, але й в комуністичній оборонной Польши.
Для нас, поляков, оборона Гродно – это символ той свободы и непокорности. Люди жили тут, жили в сгоде, жили в дружбе. И мы хотим показать, что так и мусит застать ту над Неманом, в том городе, который любил свободу и за это потрафил в Альчицу.
А вот для писальников первый день делегация Союза поляков совместно с представниками Генерального консульства Польши у Городни, гостями из Польши, а так само амбассадором Польши у Белоруссии Лешиком Шарепком наведала больше за 15 мест в околицах Городни и ушановала могилы жаунеров и звичайных людей, которые загинули в 1939 году под час обороны города. Историк Юзеф Пажецкий, который занимается исследованием подзеев, связанных с обороной Городни, сказал в свободе, что в эти дни ушановали не только поляков, которые оборонили Городню, але и дзяковали белорусам, которые ратовали поляков от большевиков. Побач с вёской Саволевкой стоит крыш мясцовым белорусам, которые в 1939 году уратовали войсковых осадников, там так само усклали кветки. В вёсце Юревичи, что побач со скиделем, мясцовые жихары на ускрайку своего огороду поховали трех забитых большевиками польских жаунеров, звуковых полку, які перед скиделем затримав наступ большевицьких войсков на Городню.
Місцеві жихари навіть поховали їх коло дороги. В спеху вельми доховали, тому що вже войски наступали. Тим, у чим вони були, так одразу прикрили шинельками і там їх поховали. Один там тільки похований, а двоїх похований десь там у полі. І менавіто поставили там криш, могилку забили і опікувалися цією могилою про цілий цей час, 75 років. Це на їх землі, сад кінчається їх, і це їх можна сказати, кінець їхнього городу.
У гонор урочистості у Городні відкрили виставу місцевих мастаків, які діючать при Союзі поляків, присвячену подіям 39-го року. Ще одну виставу відчинило Білостоцьке відділення Інституту національної пам'яті на території консульства у так званої галереї на плоті про агресію СССР у дочиненні до Польщі у 39-му році. Андрій Писальник каже, що урочистості на цьому не скончені, бо на наступному тижні планується показ документального фільму про оборонців Городні, який був знятий сумісно намаганнями Варшавської фундації ім'я Євхіма Лялявеля і Союзу поляків. Фільм, поводля Писальника, з зрозумілих причин здимався у Польщі.
Шукали місце у Польщі, які могли бути подобні до Городні, потаємно приїжджав сюди оператор з камерою, який здимав вулички старого Гродна, старий мост, замки, і гэтыя здымки, напевно, будуть там ніяк змонтовані. І я ще не бачив гэтага фільму, ніхто ще не бачив, бо завтра в Варшаві відбудеться прем'єра.
Андрій Писальник звертає увагу на те, що сьогодні під час урочистості з нагоди оборони Городні білоруські влади не чинили їм перешкоду, хоч раніше, поводля його, навіть на могилках і завсюди здимав оператор у цивільному.
Передавав наш градянський кореспондент. Сьогодні у авторок у нашому ефірі гучить експертиза свободи. Сьогодні Валер Карбалєвич присвятив йому її новим тенденціям у дочиненнях економічних поміж Злученими Штатами і Білорусі, так само перспективам цих дочиненнів.
Білоруські влади не перший раз ладять інвестиційні форуми за межою. Були такі форуми у ангельському Лондоні у 2008 році, німецьким Франкфурті на Майні у 2010 році. Ось сьогодні прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович відкрив білорусько-американський інвестиційний форум у Нью-Йорку. І, до речі, сьогодні в листопаді планується знову провести подобний форум у Лондоні. Як ви лічите, які ефекти таких мероприємств? Чи здольні ці форуми справді притягнуть заміжні інвестиції у Білорусь? Господар Богданкевич.
Ну, я считаю, что проводить такие форумы – это правильная идея. Другое дело, что насколько они будут успешными в условиях, когда внутри самой Белоруссии до сих пор не проведены реформы в экономике и политические реформы не осуществлены, и страна находится в изоляции. Однако я считаю, что их проводить даже в этих условиях целесообразно и определенные плюсы для страны будут.
Спадар Богданкевич, а какие плюсы были от тех форум, которые уже были проведены в Лондоне, в Франкфурте на Майне? Типа увеличились инвестиции, или на этих форумах нечто было достигнуто?
Почти 20 лет тому назад тоже участвовал в таких инвестиционных форумах. К какой-то прилив капитала, хотя бы кредитов долгосрочных. Было, результаты какие-то были. Они не были большими, потому что, снова-таки подчеркиваю, главное внутри страны, что происходит. Насколько создан соответствующий инвестиционный климат, насколько с уважением относятся к собственности в стране, не проводится какой-то дискриминации на рынке экономики. В этом суть проблемы.
Господар Жбанов, а вы як лічыце, які эфект ад падобных інвестыцыйных форм у Беларусі за мяжой?
Это и сложно подсчитать. Мне просто-напросто неизвестны ни одной грандиозный или какой-нибудь прорывной проект, который бы, скажем, был по поводу заключено соглашение или договор на перечисленных вами форумах. В этой части каких-то больших подвижек я не наблюдал, и, соответственно, эффект близок к нулю. А вот с точки зрения кредитов, я тут совершенно солидарен с Станиславом Антоновичем, все дело в том, что когда страна остро нуждается в кредитах, то она должна использовать любую возможность, в том числе и путем организации подобных инвестиционных форумов. А на следующий год ситуация гораздо хуже, судя по отчетам Минфина и его планам, чем в 13-14 так называемых пиковых годах. Похоже, у нас пик затягивается.
По самой логике, все ж таки инвестиционные форумы повинны притягивать инвестиции менавито, а не кредиты.
Это и есть, кстати, одна из разновидностей инвестиций, согласно методологии статистики.
Ще фрагмент одной передачи прогучить зараз. Свою передачу «Без гальштуков» Ганна Соус присвятила Израилю. У ней берут удел блогерка Даша Катковская и супрацовник Рада Свобода Сергей Шупа.
Я звернулася напередодні нашої передачі про Фейсбук до своїх сябрів з просьбою розказати, що для їх Ізраїль. Письменник Михаїл Володін фантастичне есе дослав. Більше ілюстрації, що таке цуд, у житті не було. Воскресали люди, померли у дитинстві, в юнацтві. Ти з ким ніколи, більш просто ніколи. Яни зустракали, передавали з рук на руки, кормили, поїли, вспоминали, плакали. І я плакав. Справа навіть не у тим, що це були самі дорогі сябрі. Максима і не саме. Справа була у тим, що відчував себе у іншій геометрії, де все відбувається по-іншому, і смерті нема, пише Михаїл Володін. Сергій, от ви не перший год уже, що год літом виправляєтеся у подорожжя у Ізраїль. Який він ваш Ізраїль? Що там притягує вас?
Ізраїль мой починається ще у дитинстві. Дитинство таке, совєтське. Я не то, що там був некий там дисидент, але мене завжди притягувало щось таке не зовсім дозволене. А у моєму дитинстві, кінець 60-х, початок 70-х, знайти нечто більш заборонене, більш недозволене, більш недоступне, більш якби прокляте в новоколі совєтським, чим Ізраїль, тяжко було собі уявити. І я вже з самого дитинства таки став слухач ради, і я пробивався до цих всяких забороненостей про ради хвалі, тим ліку і до ізраїльського радіо. Ізраїльське радіо по-російську нещадно глушили, я спробував слухати на інших мовах, по-англійську, по-французьку, і у тим ліку ніякі ізраїльські канали. І тоді я вже почав якби долучатися і до ізраїльської музики, і до ізраїльської, до єврейської мови. І до всього, що ця країна у собі несе весь той могутний енергетичний заряд. І ось, коли вже всі брами поочинялися, всі можливості стали доступні, просто сябри мене давно-давно запрошали, і я почав тих сябров наведувати, і ось так я у ту країну своїх дитячих таких ось недозволених марів нарешті трапив.
У Фейсбуку читаю, часом ви розказуєте про те, що чуєте у Ізраїлі білоруські акценти, чуєте білоруську говорку, а ці легко знайти шмат білоруських у Ізраїлі.
Не так, як легко, але хто має вуші, той почує. Зараз живу в городі Аждоді, район мій називається Юдгімель по літерах гебрейського алфавіту, але в народі називається Юдгомель, тому що там вельми шмат виходів з Білорусі. І ось недавно, там літерально два тижні тому, я прочнулася ранком від того, що ніяка жінчина кричала на котову: «Пріч, пріч, іди пріч отсюль», причому з такою вельми доброю білоруською говоркою. А учора в аеропорті я чула, як некий чоловік там скандалів на білоруській мові. Так мені було приємно чути цей скандал. Я навіть не стала йому дільничати. Просто стояла і ніяке задовольнення отримлювала. І шмат сябров є з Білорусі, з ними по білоруському розмовляємо. І ніяк так підтримуємо, але зрешті більше, звісно, білоруський Ізраїль, він у серці, і я не думаю, що мова з'являється ягоною головною приналежністю, але я не думаю, що це є головне. Головне те, що нас об'єднує.
Эту передачу вы можете прочитать на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вересень з української пісні. Леся Гурова «Нашим військовим». Пісня присвячена бойцам антитерористичної операції.